Fjórða Mósebók, 33. kafli. Þetta eru áfangar Ísraelsmanna sem fóru út úr Egyptalandi í herfylkingum undir stjórn Móse og Arons. Móse skráði staðina sem þeir héldu frá í hverjum áfanga að boði Drottins. Þetta eru áfangar þeirra miðað við brottfararstaði. Þeir lögðu af stað frá Ramses í fyrsta mánuðinum, 15. dag fyrsta mánaðarins. Morgunin eftir páska héldu Ísraelsmenn af stað með djörfung í augsýn allra Egypta. En Egyptar voru þá að grafa alla þá sem drottin hafði deytt, alla frumburðina og drottin framfylgdi refsidómum sínum á guðum þeirra. Ísraelsmenn lögðu af stað frá Ramses og settu búðir sínar í Sukkót. Þeir lögðu af stað frá Sukkót og settu búðir sínar í Etam sem í jaðri eyðimerkurinnar. Þeir lögðu af stað frá Etam, snéru síðan til Pí Hakirót, sem gengt Baal Sefón, og settu búðir sínar gengt Migdol. Þeir lögðu af stað frá Pí Hakirót og fóru mitt í gegnum hafið í átt til eyðimörkurinnar. Síðan gengu þeir í þrjá daga Etams eyðimörk og settu búðir sínar í Mara. Þeir lögðu af stað frá Mara og komu til Elím. Í Elím voru 12 uppsprettur og 70 pálmar og þeir settu búðir sínar þar. Þeir lögðu af stað frá Elím og settu búðir sínar við Sefhafið. Þeir lögðu af stað frá Sefhafinu og settu búðir sínar í Sín eyðimörk. Þeir lögðu af stað frá Sín eyðimörk og settu búðir sínar í Dofka. Þeir lögðu af stað frá Dofka og settu búðir sínar í Alús. Þeir lögðu af stað frá Alús og settu búðir sínar í Refidím. Þar var ekkert vatn handa fólkinu að drekka. Þeir lögðu af stað frá Refidím og settu búðir sínar í Sínai eyðimörk. Þeir lögðu af stað frá Sínai eyðimörk og settu búðir sínar í Kibrót Hattava. Þeir lögðu af stað frá Kibrót Hattava og settu búðir sínar í Haserót. Þeir lögðu af stað frá Haserót og settu búðir sínar í Ritma. Þeir lögðu af stað frá Ritma og settu búðir sínar í Rimmón Peres. Þeir lögðu af stað frá Rimmón Peres og settu búðir sínar í Líbna. Þeir lögðu af stað frá Líbna og settu búðir sínar í Rissa. Þeir lögðu af stað frá Rissa og settu búðir sínar í Kehelata. Þeir lögðu af stað frá Kehelata og settu búðir sínar við Sefirfjall. Þeir lögðu af stað frá Sefirfjalli og settu búðir sínar í Harada. Þeir lögðu af stað frá Harada og settu búðir sínar í Makkelót. Þeir lögðu af stað frá Makkelót og settu búðir sínar í Tahat. Þeir lögðu af stað frá Tahat og settu búðir sínar í Tara. Þeir lögðu af stað frá Tara og settu búðir sínar í Midka. Þeir lögðu af stað frá Midka og settu búðir sínar í Hasmóna. Þeir lögðu af stað frá Hasmóna og settu búðir sínar í Móserót. Þeir lögðu af stað frá Móserót og settu búðir sínar í Bene Jakan. Þeir lögðu af stað frá Bene Jakan og settu búðir sínar í Hór Haggíðgath. Þeir lögðu af stað frá Hór Haggíðgath og settu búðir sínar í Jótbata. Þeir lögðu af stað frá Jótbata og settu búðir sínar í Abróna. Þeir lögðu af stað frá Abróna og settu búðir sínar í Esjón Geber. Þeir lögðu af stað frá Esjón Geber og settu búðir sínar í Sín eyðimörk, það að segja í Kades. Þeir lögðu af stað frá Kades og settu búðir sínar við Hórfjall í jaðri lands Edóms. Aron prestur gekk upp á fjallið Hór að boði Drottins og dó þar á 40. ári eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Fyrsta dag, 5. mánaðar. Aron var 123 ára þegar hann dó á Hórfjalli. Kanverjinn konungur Araðs sem bjó í Negeb í Kanaanslandi frétti að Ísraelsmenn væri að koma. Þeir lögðu af stað frá Hórfjalli og settu búðir sínar í Salmóna. Þeir lögðu af stað frá Salmóna og settu búðir sínar í Fúnón. Þeir lögðu af stað frá Fúnón og settu búðir sínar í Óbót. Þeir lögðu af stað frá Óbót og settu búðir sínar í Íe Habarím við landamæri Móabs. Þeir lögðu af stað frá Íim og settu búðir sínar í Dýbon Gað. Þeir lögðu af stað frá Dýbon Gað og settu búðir sínar í Almon Dýblatæm. Þeir lögðu af stað frá Almon Diblataim og settu búðir sínar í Abaraim fjöllum gengt Nebo. Þeir lögðu af stað frá Abaraim fjöllum og settu búðir sínar á Gresjónum í Moab við Jórdan gengt Jeriko. Þeir settu búðir sínar við Jórdan frá Bet Jesimót til Abel Sittim á Gresjónum í Moab. Drottinn talaði til Móse á Gresjónum í Moab við Jórdan gengt Jeriko og sagði Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar þið farið yfir Jórdan inn í Kanansland, skuluð þið hrekja alla íbúa landsins undan ykkur og eyða öllum skurðgóðum þeirra. Þið skuluð taka landið til eignar og setjast þar að því að ég fekk ykkur landið til þess að þið tækju það til eignar. Þið skuluð skipta landinu í erfðalönd með hlutkesti á milli ættbálka ykkar. Þið skuluð fá fjölmennum ættbálkir stórt erðaland, en fámennum lítið. Hlutkestið ræður eign hvers og eins. Ef þið hrekið ekki íbúa landsins undan ykkur, verða þeir sem þið skiljið eftir þyrnir í augum ykkar og broddur í síðu ykkar. Þeir munu þrengja að ykkur í landinu þar sem þið setjist að. Þá mun ég fara með ykkur eins og ég ætlaði að fara með þá.